បញ្ញាទី3ភាពចម្រុះរបស់ក្រុមការងារស្នូលរបស់ក្រុមហ៊ុននិងវប្បធម៌ដែលអំណោយផលដល់ការលូតលាស់របស់បុគ្គលិកគឺជាគន្លឹះស្នូលនៃភាពជោគជ័យជាបន្តបន្ទាប់របស់ក្រុមហ៊ុន Nike ជោគជ័យនៅគ្រាក្រុមហ៊ុនដំណើរការដំបូងគឺមានការចូលរួមចំណែកយ៉ាងធំពីសំណាក់ស្ថាបនិកទាំងពីរនាក់គឺលោក Phil Knight និងលោក Bill Bowerman ដោយសារក្រុមហ៊ុនចេះតែរីកមាឌធំទៅធំទៅលោក Phil Knightក៏ចាប់ផ្ដើមបង្កើតក្រុមការងារថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលដើម្បីងាយស្រួលចែករំលែកការងារគ្រប់គ្រងហើយក្រុមការងារថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលនេះហើយដែលជាអ្នកដឹកនាំនិងនាំយកភាពជោគជ័យជាបន្តបន្ទាប់មកឲ្យក្រុមហ៊ុនតើមានកត្តាអ្វីខ្លះដែលធ្វើឲ្យក្រុមការងារស្នូលមួយក្រុមនេះអាចជំរុញក្រុមហ៊ុនទៅរកការរីកចម្រើនជាបន្តបន្ទាប់មូលហេតុទី1ដោយសារតែក្រុមការងារនៅក្នុងក្រុមហ៊ុន Blue Ribbon ទាំងអស់សុទ្ធតែជឿជាក់លើលោក Phil Knightនឹងចាក់ខុសវិស័យរបស់លោកមូលហេតុទី2គឺដោយសារតែសមាជិកម្នាក់ៗសុទ្ធតែមានជំនាញសមត្ថភាពផ្សេងៗគ្នារៀងៗខ្លួនពួកគេអាចធ្វើការងារជាមួយគ្នាបានយ៉ាងល្អគឺដោយសារតែម្នាក់ៗមានជំនាញផ្សេងៗគ្នានេះឯងម្នាក់ចេះនេះម្នាក់ចេះនោះម្នាក់ៗសុទ្ធតែអត់ចេះការងាររបស់អ្នកម្នាក់ផ្សេងទៀតដូច្នេះពួកគេគ្មានអាចធ្វើអ្វីបានក្រៅពីផ្ដល់ទំនុកចិត្តនិងទុកឱកាសឲ្យទៅមិត្តរួមការងារដទៃទៀតធ្វើការងារទៅតាមជំនាញរៀងៗខ្លួនឡើយការផ្ដល់ទំនុកចិត្តនិងឱកាសនេះហើយដែលអនុញ្ញាតឲ្យម្នាក់ៗបញ្ចេញទេពកោសល្យរបស់ខ្លួនចេញមកទាំងអស់មូលហេតុទី3គឺដោយសារតែលោក Phil Knight មានភាពប៉ិនប្រសប់ក្នុងការរឹតចំណងសម្ព័ន្ធភាពក្រុមការងារនោះបានយ៉ាងល្អតាមរបៀបខ្លួនគាត់តើរបៀបមិនទៅទី1គឺលោកតែងតែបង្ហាញឲ្យក្រុមការងារទាំងមូលទទួលបានអារម្មណ៍ថាពួកគេម្នាក់ៗគឺជាមនុស្សសំខាន់សម្រាប់ក្រុមហ៊ុនតាមរយៈការនាំយកប្រធានបទសំខាន់ៗទាំងឡាយមកដាក់លើតុនិងស្នើសុំយោបល់ពីក្រុមការងារទាំងមូលដើម្បីធ្វើការសម្រេចចិត្តចុងក្រោយឧទាហរណ៍នៅឆ្នាំ1971លោក Phil Knight ចង់ផលិតស្បែកជើងដោយខ្លួនឯងនិងផ្ដាច់ការសហការពីក្រុមហ៊ុនជប៉ុន Onitsuka លែងនាំចូលស្បែកជើងពីទីនោះមកលក់នៅអាមេរិកទៀតហើយពលគឺផលិតដោយខ្លួនឯងម្ដងដូច្នេះលោកក៏អញ្ជើញក្រុមការងារទាំងមូលមកប្រជុំដើម្បីរកឈ្មោះថ្មីដាក់ឲ្យក្រុមហ៊ុនថ្មីព្រោះมันអាចនៅតែប្រើឈ្មោះក្រុមហ៊ុន Blue Ribbon ដែលពីមុនមកជាក្រុមហ៊ុននាំចូលស្បែកជើងជប៉ុនតទៅទៀតឡើយជាលទ្ធផលលោក Jeff Johnson ដែលជាបុគ្គលិកពេញម៉ោងដំបូងគេបង្អស់របស់លោក Phil Knight ដែលញៀននឹងការងារងាប់ចោលម្នាក់នេះបានលើកឡើងថាដាក់ឈ្មោះ Nike ទៅដោយហេតុថាបាននឹកឃើញទៅដល់ប្រាសាទអតិទេព Nike នៅក្រិចដែលជាអតិទេពនៃភាពជោគជ័យដែលលោកធ្លាប់បានចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងពីមុនមកនោះលោក Phil Knight ក៏យល់ព្រមទទួលយកឈ្មោះក្រុមហ៊ុនថ្មីនោះថា Nike ទី2គឺលោកតែងតែផ្ដល់សេចក្តីទុកចិត្តដល់ក្រុមការងាររបស់គាត់ដោយលោកម្ដាយទៅបញ្ជាឲ្យពួកគេធ្វើនេះធ្វើនោះនិងធ្វើតាមរបៀបនេះរបៀបនោះតាមការចង់បានរបស់លោកឡើយតែលោកគ្រាន់តែបង្ហាញថាលោកចង់បានអ្វីរួចហើយទុកឱកាសពួកគេធ្វើតាមរបៀបរបស់ពួកគេរៀងៗខ្លួនដោយមិនជ្រៀតជ្រែកលើរបៀបរបបធ្វើការងាររបស់គេឡើយលោកបានប្រកាន់ទស្សនៈមួយថាមិនបាច់ណែនាំពួកគេឲ្យធ្វើរបៀបនេះរបៀបនោះទេគ្រាន់តែប្រាប់ពួកគេថាយើងចង់បានអ្វីត្រឹមប៉ុណ្្នឹងគឺបានហើយពួកគេមានរបៀបធ្វើរបស់គេហើយយើងចាំតែភ្ជាក់ផ្អើលនឹងលទ្ធផលរបស់ពួកគេទៅគឺបានហើយលោកអ្នកអាចទាញយក app Bookion ពី Play Store ក៏បានពី App Store ក៏បាន ឥឡូវទៅមើលឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងអំពីលោក Jeff Johnson ដដែលលោក Jeff Johnson មានជំនាញ design ស្បែកជើងដែរនិងតែងតែធ្វើការប្រគិស្មានឹងលោក Bill Bowerman ដែលជាស្ថាបនិករបស់លោក Phil Knight តាំងពីធ្វើការជាមួយគ្នាមកលោក Phil Knight មិនដែលធ្លាប់ប្រាប់លោក Jeff Johnson ថាត្រូវធ្វើការងាររបៀបនេះរបៀបនោះម្ដងណាឡើយហើយក៏មិនដែលណែនាំឲ្យគាត់ត្រូវទៅរៀបការមកលោកដែរការផ្ដល់ទំនុកចិត្តរបៀបនេះហើយដែលនាំឲ្យលោក Jeff Johnson រួមទាំងបុគ្គលិកដទៃទៀតតែងតែជឿទុកចិត្តមកលើលោក Phil Knight វិញទី3គឺកម្មវិធីរឹតចំណងសម្ព័ន្ធភាពក្រុមការងារដែលលោក Phil Knight ឲ្យឈ្មោះថាមនុស្សក្បាលគូតអ្នកដែលចូលរួមក្នុងកម្មវិធីជប់លៀងកំសាន្តនេះនឹងមានឈ្មោះថាមនុស្សក្បាលគូតទាំងអស់គ្នាពី3ដងក្នុងមួយឆ្នាំពួកគេនាំគ្នាចេញទៅខាងក្រៅក្រុមហ៊ុនដើម្បីជប់លៀងលេងកម្មវិធីសប្បាយរកគំនិតល្អៗសម្រាប់អាជីវកម្ម ជាពិសេសនោះគឺក្នុងនោះមានកម្មវិធីស្រ័យបដិសេធគំនិតដាក់គ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីរកគំនិតដែលល្អកំពូលគេកម្មវិធីស្រ័យបដិសេធដាក់គ្នានេះគឺក្នុងគោលបំណងដើម្បីឲ្យមានម្នាក់ម្នាក់ហ៊ានបញ្ចេញគំនិតនិងប្រឈមនឹងភាពភ័យខ្លាចថាគេបដិសេធគំនិតរបស់ខ្លួនឬខ្លាចថាគេសើចចំអកគំនិតរបស់ខ្លួនឡាននឹងឡាក់ជាពិសេសនោះកុំឲ្យអ្នកខ្លះមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនសំខាន់ពេកដល់ថ្នាក់គេមិនហ៊ានរិះគន់មកលើគំនិតរបស់ខ្លួននិយាយរួមកម្មវិធីមនុស្សក្បាលគូតនេះគឺចង់បណ្ដុះស្មារតីឲ្យមនុស្សហ៊ានប្រឈមនឹងការដែលគេជំទាស់គំនិតរបស់ខ្លួនតាមពិតទៅលោកហ្វីលណៃក៏បារម្ភពីរបៀបគ្រប់គ្រងរបស់លោកបែបនេះដែរប៉ុន្តែជាលទ្ធផលតាមរយៈការគ្រប់គ្រងរបៀបនេះលោកបានសង្កេតឃើញថាក្រុមការងារស្នូលរបស់លោកពិតជាជុលចិត្តនិងរីកចម្រើនទៅមុខ